ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 បានរាតត្បាតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាបណ្ដាលឲ្យសត្វមាន់ចំនួន40ក្បាលបានឆ្លងជំងឺនេះក្រោយមានករណីនេះលោកលីសវណ្ណមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដោយមិនត្រូវយកសត្វមាន់ទាឬសត្វដទៃទៀតដែលឈឺងាប់យកមកធ្វើជាម្ហូបនោះទេប្រសិនបើសង្កេតឃើញថាសត្វទាំងនោះឈឺងាប់ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 មិនទាន់ត្រូវបានទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងនៅឡើយទេដូច្នេះជំងឺនេះអាចរាតត្បាតដោយកន្លែង
ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីហ្នឹងគឺវាមិនទាន់អាចបំបាត់បានឡើយទេដូច្នេះវាអាចកើតមានរពេះរពោះនៅលើសត្វបាក់សីដូច្នេះពេលដែលឃើញមាន់ទាឈឺងាប់មិនត្រូវយកមាន់ទាហ្នឹងយកមករៀបចំជាអាហារទេត្រូវតែយកទៅដុតឬមួយកប់ចោលហើយរាយការណ៍ករណីមាន់ទាងាប់ហ្នឹងមកមន្ត្រីសុខាភិបាលឬចិត្តផុតដូចជាមន្ត្រីមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យឬមួយកាយាល័យឬមួយក៏ទូរស័ព្ទមកលេខ115
បើទោះជាមានករណីសត្វបាក់សីក្នុងខេត្តនេះឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានករណីឆ្លងទៅដល់មនុស្សទេយ៉ាងណាលោកលីសុវណ្ណបញ្ជាក់ថាក្រសួងកំពុងឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តតាមដានតំបន់ដែលផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះរំវង់ពីសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាជំងឺនេះពិតជាត្រូវបានទប់ស្កាត់សូមជម្រាបថាអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដុតចោលនៅសត្វមាន់ចំនួន70ក្បាលបន្ទាប់ពីរកឃើញសត្វមាន់40ក្បាលឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបានចុះទៅបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងប្រមូលកាកសំណល់សត្វបាក់សីទាំងនោះរួមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗដុតកំទេចចោលជាងនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏បានត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះផងដែរសូមជម្រាបថាពលរដ្ឋដែលមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅលើសពី 38.5 អង្សាសេនិងមានរោគសញ្ញាក្អកឬឈឺកឬក៏ដកដង្ហើមហត់ហើយមានប្រវត្តិធ្លាប់ប៉ះពាល់ជាមួយសត្វបាក់សីឈឺឬងាប់ក្នុងអំឡុង7ថ្ងៃមុនពេលចេញរោគសញ្ញាគឺចាត់ទុកថាជាករណីសង្ស័យឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីពលរដ្ឋត្រូវរួចរះបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីធ្វើការតាមដាននិងព្យាបាលគួររំលឹកថានៅចុងឆ្នាំ2017និងដើមឆ្នាំ2018ករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីត្រូវបានរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ធំនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានឲ្យដឹងថាអំឡុងឆ្នាំ2005ដល់2014ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានឆ្លងមកមនុស្ស56ករណីហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន37នាក់ពីខ្ញុំបាទលីសីណាវត្តឈូសត្រីនៃមណ្ឌលពលរដ្ឋស្ត្រីកម្ពុជា